Gradska kuća pripadala je porodici Atanasija Dimitrijevića, predsednika Prvostepenog suda u Leskovcu. Poznata je i pod imenom kuća Bore Dimitrijevića Piksle, po Atanasijevom sinu koga su kao učesnika narodno-oslobodilačke borbe Nemci streljali 1942. godine. Kuća predstavlja karakterističan primer stare građanske spratne kuće balkanskog orijentalnog tipa. Prvi muzej u Leskovcu, tada Gradski narodni muzej, otvoren je u ovoj kući 1948. godine, gde je i ostao sve do 1974. godine, kada Narodni muzej u Leskovcu dobija novu zgradu. Preuređenjem kuće u muzej otvorena je i stalna postavka koja prikazuje život jedne dobrostojeće građanske porodice s kraja 19. i početkom 20. veka.